Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Diego de Silva. Bračna terapija za ljubavnike.
Posljednja stvar za koju sam mislila da će se dogoditi sljedećeg dana jeste da ćemo voditi ljubav. To svakako nije bilo u mojim planovima, a verujem ni u njegovim. Posle paklene noći za koju je on kriv, bila sam besna na njega, ali i da nije bio kriv, stvari se suštinski ne bi mnogo promenile sa te tačke gledišta. Ja ne planiram, znam da zvuči protivrečno, ali nisam nikada otišla na ljubavni sastanak sa namerom da vodim ljubav. Za mene je seks neočekivani događaj čak i kada je očekivan. Da kažemo da sam u tom smislu jazz tip. Ne želim da znam da ću sutra od toliko do toliko sati da budem u krevetu. Volim da mislim da se to događa kao da mi to ne znamo, da zavisi od slučaja i ironije sudbine, da nas ostavlja gladne ako je to potrebno, odnosno nije potrebno, da se desi, mnogo je lepo ne znati do kraja da li ćeš voditi ljubav ili ne. Dogodilo mi se da se vratim kući sa donjim vešom kupljenim posebno za tu priliku, potpuno netaknutim, a frustracija koju sam u tim trenucima osjetila nije čak ni bila toliko neprijatna, ako razumete na šta mislim. Seks je za mene događaj u posljednjem trenutku, mina koju si sam aktivirao, ali na koju na kraju greškom nagaziš. To je neki moj način poimanja. Ne umanjujem važnost seksa. Ne bih želela da me pogrešno razumete. Seks, onaj uz blagoslov crkve, više puta u toku dana i u objektivno smešnim položajima, jeste da na prvom mestu valjanih razloga zbog kojih bi dvoje trebalo da pristanu na opkladu da će njihova veza trajati. Obožavam njegov zov za jedljivost sa kojom diktira pravila, oslobađa te sprege, huškate, privlače me i protivrečnosti i sukobi interesa koje izaziva. Seks je negacija, suzdržanost i samopredstavljanja. To je iskustvo koje te više od bilo čega drugog suočava sa onim šta si, a naročito sa onim šta nisi. Eto zašto prezirem licemerje nekih mojih prijateljica koje kada preuveličavaju svoje vanbračne avanture, moraju na svakih 15 minuta da podvuku da ih seks najmanje zanima. Ma daj, ukoliko je to zaista prevaziđena drugorazredna aktivnost, nastavile biste da praktikujete abstinenciju sa svojim muževima. A pošto stvari ne stoje tako, mogle biste i da se oslobodite osjećanja krivice i prepustite se vlastitim željama, umjesto što gušite nas koje vam pružamo alibije, a koje bi sad još trebalo i da vas podržimo dok nam objašnjavate kako sa tim drugim volite da idete u pozorište, u bioskop, na koncerte i izložbe, kao da je primarni cilj žene da s ljubavnikom poveća svoju kulturnu potrošnju. Kao da se nikada nije dogodilo da nesrećnik koji vas voda po pozorištima i muzejima poželi da vas sabije u kakav ćošak i uzme vas od pozadi, na primjer, vrsta inicijative koju lično veoma cenim, ako baš hoćete da znate. Pritom se ne sme zaboraviti kako je divno osjećanje kosmičkog blaženstva koje te oduzme posle snošaja. Jer seks, hajde da jedan put nazovemo stvari pravim imenom, ume da očisti savest kao ništa drugo. Pomisao da može da izazove osjećaj krivice jeste izopačena, vodi negiranju prirodne želje, a to zaista samo bolesnici mogu da pomisle. Nedostatak seksa izaziva kajanje, a ne obrnuto. Kad mogu posle vođenja ljubavi, volim da se prošetam, da odem na primjer na pijacu, ma kako da glupavo zvuči, da se mimoilazim s nepoznatim i poznatim ljudima i da razmišljam kako sam ja imala seksa, oni ne, otprilike kao da sam imala seks njima u inat, eto tako. jer ljubav se uvek vodi nekome u inat ako malo bolje razmislite. Znam da je malo bedno priznati tako nešto, ali je istina. Uopšte mislim da svaka sreća, čak i ona najpristupačnija, sadrži dozu prkosa, revanša prema životu. Nešto zbog čega poželiš da se praviš važan, makar i pred samim sobom. No da se razumemo, upravo sam zapevala himnu vernosti, a ne seksualnog promiskuiteta. Pohvala seksu, da, ali ad personam. Polažem isključivo pravo na vlasništvo nad telom koje volim, čime uzvraćam na isti način. Također, ostvariti dobro seksualno razumevanje nije šala, barem ne za mene. Ne ulivaju mi poverenje oni što prelaze sa jednog na drugog ljubavnika bez ikakvog napora. Verujem da je telo osobe koju voliš i tvoja kreacija. Otkriće koje zahteva strast i posvećenost, odnosno vreme. Iz tog razloga sam uvek više voljela da 100 puta vodim ljubav sa jednim istim muškarcem nego po jedan put sa 100 muškaraca. Brojčana retorika, koja je prema opštem mišljenju i dalje ponos muškarcima, sramota ženama, iako je uvek u pitanju najobičnija retorika, nikada mi se nije dopadala. Ako mi se muškarac dopada, ako me zaista zanima, nije mi dovoljno da odem sa njim u krevet samo jedan put, a utoliko me manje osvajaju pažnje nekog drugog muškarca. Isto kao što mi i tvrdnja da se strast ugasi s vremenom deluje kao trač koji su izmislili oni koji imaju potrošački pristup strasti. Što više vodim ljubav sa muškarcem koga volim, sve više mi se dopada i sve više ga želim. Kada sam prvi put vodila ljubav sa Modestom, bilo je prelepo, ali poslednji put je još lepše. I konačno, mislim da ako dvoje vode ljubav samo jedan put, to samo znači da im se nije dopalo. Ili da im se dopalo toliko mnogo da se plaše da to ponovo urade, jer bi rizikovali da unište uspomenu koju ne žele da izgube. Prvi slučaj je gubljenje vremena, drugi – odricanje. U oba slučaja reč je o neuspehu. Imam prijateljice koje teže, da tako kažemo, generalizaciji kada je reč o seksu i ne čudi me što su najtužnije osobe koje poznajem. Pomalo su mračne, lake žene. Naravno da je u pitanju opšte mesto, ali je tako. U početku kad ti prepričavaju svoje avanture, odmah shvatiš da li govore istinu ili izmišljaju. Trude se da budu duhovite, čak i prve izražavaju nevericu o situacijama u kojima su se našle, čak su pomalo nespretne u svojoj bezobzirnosti. Do te mere su bezobzirne da uviđaš da im zavidiš na toj snalažljivosti, na odvažnim pogledima u pravcu drugih stolova u restoranu, na munjevitim dogovorima s kojih se odmah prelazi na delo, na brzom seksu u kupatilu, na seksualnim napadima u avionu sa mladim ocem porodice kog žena čeka na aerodromu držeći decu za ruku, a kom upućuju posljednji pogled rastanka dok prolaze pored njih. Ko je ovo, pita žena uhvativši im pogled vođena intuicijom. On ne odgovara odmah i koristi trenutak u kojemu se deca bacaju naručje i viču tata, tata, vidi koliko mi je porasla kika. Ne, pogledaj mene, tata, vidi kako sam naučio da ukrstim oči. Pitala sam te ko je to, ponavlja žena dok osjeća kako je se grče mišići na nogama baš u trenutku kada se nepoznata žena ponovo okreće ka muškarcu kog je pre manje od pola sata primila u sebe i osmehuje se raznežena estetskim skladom te tako savršeno zapakovane mlade porodice. Ko ona tamo? Konačno odgovara dok se sin spušta niz njegovo telo za razliku od sestre koja se ne mrda sa svog mesta i ljuti se jer joj tata još nije rekao ništa za kiku. Ne znam, nemam pojma, sedela je ispred ili iza mene, ni ne sećam se. A kada smo sleteli, zamolila me da joj spustim kofer jer joj je bio mnogo težak i ja sam joj pomogao. A otkud to da ti se javlja? Nastavlja ona svesna neosnovanosti ispitivanja, ali ne uspevajući istovremeno da prevaziđe utisak da je laže i ako zažmuri vidi svog muža, oca njene dece, čoveka kog poznaje oduvek i kome je posvetila čitav svoj život, u kupatilu aviona u koji je ušao pre manje od 2 sata, povijenog i zadihanog nad leđima te nepoznate žene, koja je u međuvremenu izašla iz aerodromske zgrade. Sada čeka u redu za taksi i uskoro će zauvek nestati iz njihovog života. Vidi ga kako gura, kako se znoji, kako drhti na vrhuncu strasti i kako se potom odvaja od te lake i okrutne žene koja već podiže gaćice i počinje da se namešta, dok on popravlja čvor na kravati, provlači prste kroz kosu i zakopčava pantalone, a potom je odškrinuo vrata i gleda kako bi bio siguran da ispred ne stoje drugi putnici kojima treba toalet, ali mu to ne govori, ne može, zna da ne može da mu uputi tako iscrpnu optužbu, a da ne ispadne luda, kako bi ikada mogla da prizna da imala takvu zastrašujuću viziju koja joj je i dalje pred očima. Ne znam šta da ti kažem, pobednički odgovara on i gleda ka dnu zgrade odahnuvši i što je sa scene izašla ta nepoznata žena koju više nikada neće videti, ali nešto u njemu želi da potrči za njom. Kuda bežiš tako? Daj mi broj telefona, gde stanuješ, kako se zoveš, kaži mi da li mogu ponovo da te vidim, čak i samo još jedan put. Možda mi se javila jer je lepo vaspitana osoba koja ima običaj da se zahvali nepoznatoj osobi koja je prema njoj bila ljubazna, baš neobično. Na šta ona zanemi, klima glavom i guta knedlu, uzima dečaka za ruku, okreće leđa i hoda korakom nedovršene svađe ispred muža i devojčice. Ma šta mi to pada na pamet, šta mi je, postajem paranoična, uvek me je voleo, ne bi mi nikada uradio tako nešto, i to u avionu, u kupatilu. Mama, zašto hodaš tako brzo, pita je dečak, trudeći se da ide u korak sa njom. Sve u redu, odgovara ona, samo moramo da požurimo ka kolima da nam ne istekne parking. Naravno da im zavidiš, tvojim neustrašivim prijateljicama na tim avanturama koje su na ivici neverovatnog, na tim pričama koje vise o tankom koncu koji bi mogao da se prekine veoma lako, na tom izazivanju sudbine u ime uživanja u trenutku. Diviš im se jer u njihovim pričama odmeravaš svoju prosečnost, pritom otkrivaš da li ti je žao što nisi malo više neoprezna u svom životu. Čak i kad bi te tvoje prijateljice sada pitale da im ispričaš situaciju u kojoj si bila potpuno neobazriva, tek tako, kako bi se povezale i one ti iščupale nelagodnu ispovest kojoj ćete se zajedno smejati, morala bi da priznaš da je najrizičnije mesto na kojem si vodila ljubav auto. A onda se zapitaš kako bi razmišljala danas da ti se nekad dogodilo da se daš nepoznatom muškarcu u avionskom toaletu ili u hodniku zgrade. Da li bi te takva ludost barem malo promenila? Ne nabolje ili nagore, već da li bi ti jednostavno dala neku novu osjećajnost? Možda te, na primjer, određena sentimentalna poniženja koja te i dalje peku ne bi toliko povredila. I moraš da priznaš da ti ne bi smetalo da u tvom curriculum vitae stoji jedan takav događaj, šta više. Tako da tačno je, zavidiš svojoj prijateljici koja se ne plaši života i baca se u prazno bez padobrana, pa ni ne trepnuši odlazi u avionski toalet, avionski, sa muškarcem kog je tek upoznala, a da ga nije upitala ni kako se zove. Ne zato što nije htela da zna kako se zove, već joj nije palo na pamet da ga pita, potpuno svesna da ga neće više videti i pronašavši upravo u tom nedostatku perspektive podsticaj da rizikuje da ih uhvati stjuardesa ili kakav putnik koji je, neobazirući se na crvenu lampicu zauzetog kupatila, kucao na vrata i ostao ispred da čeka. Šta bi tada uradili? Kako bi se izvukli iz takve situacije? Da li bi se zabarikadirali unutra dok se putnik ne bi umorio od čekanja i vratio na svoje mesto? A da je on iz najbolje namere pomislio da je osobi u toaletu pozilo i otišao da pozove stjuardesu uz zahtev da reaguje? Da li bi izašli jedno po jedno pred zgroženim pogledima svedoka koji bi ih posmatrali kako prolaze jedno iza drugoga, šireći rukama i odmahujući glavom u znak tolerancije ili prezira, ili pokrivajući usta rukom. Krv ti se ledi u žilama na samu pomisao o sramoti koja bi te prekrila poput sloja cementa. Ili je upravo ta mogućnost, znaš to, uzdigla do neba kotiranje predstojećeg spasavanja, dala vrednost olakšanju koje su ubrzo osetili tvoja prijateljica i njen bezimeni i beskrupulozni ljubavnik. I zaista sve je prošlo kako treba, izašli su jedno po jedno, niko ih nije ometao, primetio, kaznio, niti im je jedan putnik, kad su se vratili svako na svoje mesto, uputio aluzivan pogled, ne. Ništa se od svega onoga što je moglo da se dogodi nije dogodilo. Odlično su to izveli, tiho i brzo, kao iskusni lopovi. Postupili su potpuno suprotno zdravom razumu i na sveopšte neznanje. I možda je upravo ta drskost, to poigravanje s vatrom, to bezobrazno izazivanje sudbine, potčinilo sudbinu njihovoj volji, učinivši da stjuardese ostanu na drugom kraju aviona, da niko ne pokuca na vrata i da ubrzo glavni pilot najavi početak sletanja. Nisu živeli srećno do kraja života, ali su u tom toaletu bili i tekako srećni. Evo kako bi mogla da glasi antikonformistička poruka ove amaterske bajke. A mogla bi čak i da je prisvojiš, toliko te golica i navodi na krađu trenutka pod uslovom da te na kraju priče ne bi obuzeo besmisao, očajanje, zakasnela tuga tipična je za italijanske komedije 60. godina, gde se nastojanje nesrećnih mladih ljudi u usponu da je uživaju pretvara u životnost koja u sebi sadrži osjećanje smrti. Pa se na kraju filma zapitaš kako to da se osjećaš depresivno, iako si se toliko smejala. Baš tad otkrivaš štos i čuđenje prožeto divljenjem, koje ti je do malo pre izazivala raskalašna prijateljica, pretvara se u sažaljenje. U pitanju je samo trenutak, ali već gledaš na priču koju si saslušala, a i na nju drugim očima. Lišen očaranosti rizikom, na kraju krajeva reč je o veoma prostom pripovedačkom sastojku. Taj postupak, tako prividno prožet poukama i značenjima, deluje ti kao najobičniji brzi seks očajne žene. I od svih slika koje su ti prošle ispred očiju, jedina koja ti je ostala jeste slika nje kako izlazi iz aerodromske zgrade i ostavlja iza sebe njegovu porodicu dok seda u taksi i odlazi kući u kojoj je niko ne čeka. Ne, hvala, uvek sam to sebi govorila u takvim prilikama. Ja neću takav život. Zar treba da završim sama u jednosobnom stanu i da otvaram kofer dok sam u sebe ubeđujem kako imam sreće što nisam sa muškarcem koji me vara u klozetu aviona sa prvom na koju je naišao i da to ponavljam naglas dok se tuširam i nesvesno razmišljam kako su bila lepo obučena ona deca i da se u tom trenu pod mlazom vode paralisano zapitam: ma šta to radiš, zar plačeš? Neka, neka, radije bih da umrem udata ili barem u vezi.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Diega de Silve Bračna terapija za ljubavnike. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Marković. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.